Hili ni jambo la kwanza katika yale mambo mawili. Jambo jingine litakuwa fupi. Kukosolewa shekhe fulani, kumkosoa shekhe fulani na kusema kwamba fulani amesema maneno ya kufru mathalan, au maneno haya aliyosema ni shirki, au maneno haya ni ya bid'a, au maneno haya ni ya batil, au maneno haya ni ya makosa, si hilo, si tu si kisheria ni maneno mabaya, lakini katika sheria utaratibu huo upo na hakuna anayehesabu kwamba jambo hilo ni matusi, na watu hawatanyamaza kuinyamazia haki kwa kuogopa hilo. Al-Imamu Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali Ibn al-Jawzi amefariki mwaka 597, yani mwishoni mwa karne ya sita. Katika kitabu chake Talbisu Iblis anasema wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlaq al-qawm, kwa sababu alipata lawama kama hizo. Wewe wataja watu fulani katika masufi mazuhaji wawatia kwenye makosa, kwa nini itakuwa wewe hivi? Tashghib kama hiyo lazima iwepo kila wakati. Sasa anaeleza, anasema wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlaq al-qawm, sisi tutataja baadhi ya yale yalitufikia katika makosa ya jamaa. Wallahu ya'lamu annana lam naqsud bi bayani ghalat al-ghalit illa tanziha ash-shari'a, na Allah anajua kwamba sisi hatukukusudia kubainisha kosa la mwenye kukosea isipokuwa kwa lengo la kuitakasa na kuisafisha sheria. Walghirat 'alayha, na kufanya wivu juu ya sheria, kuisafisha min ad-dakhal. Hilo ndilo tusukuma. Wama alaina min alqaili walfa'il, na hapana juu yetu sisi uwajibu, hatuna lolote juu yetu sisi kwa yule mwenye kusema na mwenye kutenda. Wa innama nuaddi bidhalika amanata alilm, hakika hapana vingine, tunatekeleza kwa hilo amana ya elimu. Wama zala alulamau yubayinu kullu minhum ghalata sahibihi qasdan libayani alhaq, na hawajaacha kuwa wanawachuoni, kwa maana wanaendelea kubainisha kila mmoja katika wao kosa la mwenzake kwa ajili ya kukusudia kuibainisha haki. La liidhhari aibi lghaliti, na si kwa lengo la kudhihirisha aibu na kasoro yaliyokosea. Wala atibara biqauli jahili yaqul, sikiliza, wala hapana mazingatio kwa kauli ya mjinga anayesema kaifa taruddu ala fulani zahid almutabarak bihi, vipi wewe utamrudi mtu fulani zahid ambaye watu hupata baraka, watu hupata baraka kwake, watu wanatabaruku kwake, bwana mtu fulani shekhe mkubwa, utamrudi vipi bwana? Sawa, kuna watu wanasema maneno hayo, wajinga wanawaita, lianna liyada inama yakunu ila ma jaat bihi sharia. Kwa hiyo hilo ni jambo lipo katika utaratibu, lakini hawa jamaa si wa kweli katika mambo yao. Utawaona wanakuwa wakali, hasa wanapokosolewa mashekhe zao, wanakuwa wakali sana. Utukana shekhe mbele za watu, tukana shekhe, tukanwa vipi? Kaambiwa bwana, kile chokisema ni kitu cha batil, ni kweli si kweli? Jambo fulani kakosea, tusi, tamtukana vipi? Sasa lau wangekuwa wanakwenda na kaida hii hii ya kuwaheshimu na kuwatunza na kuwathamini mashekhe wengine, ingekuwa ni bora. Lakini maneno kama haya aliwahi kuyazungumza Abu Idi siku za nyuma, wakati tukifanya naye mazungumzo kuhusu masala ya Mwandamu na mambo ya Uwahabi, na tulimwambia maneno kama haya kwamba mbona nyinyi mwazungumza kwamba mashekhe watukanwa, mawahabi hawana adabu watukana mashekhe. Hawa mashekhe, kwa sababu katika mtazamo wake anasema kwamba tatizo kwa mawahabi,
mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu tu atafuta tafuta miradi basi, lakini hana wahabi. Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu.
Ili tusi si tusi, matusi haya kwa wanawazuoni, kwa sababu baadhi yenu mwawatia kwenye huo wahabi mpaka mashekhe waliokuwa nyuma ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kama vile Ibn Taymiyyah Kuna mmoja alizungumza katika walimu wakubwa wakubwa pale. Mawahabi huyo. Ibn Taymiyyah huyo kasema maneno fulani, akataja maneno shughuli Islami Ibn Taymiyyah. Mwahabi, alafu kaja mwana wa chuoni mwingine wa Kiwahabi, akayafanya taaliki maneno ya Wahabi mwenzie, yani Ibn Taymiyyah pia nani Wahabi. Ibn Taymiyyah alifariki mwaka 728 Wahabi. Amfuata Muhammad Abdul Wahhab alikuja miaka 500 baada yake. Hizi akili za vipi jamani? Mbona hatuwaelewi nini? Kwa hiyo wanaoingiza katika uwahabi mpaka wale. Alafu anakuja mtu anafanya taamimu katika hukumu kwamba mawahabi wote wana tatizo la ufahamu. Na wengine tayib, tayib, kweli dhahiri. Kwamba mawahabi wote kweli tatizo hilo wanalo.
Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo, hukubali msimamo wa pili. Tatizo la tatu ni nidhamu. Nidhamu.
Sisi tulimjibu Abu Eid kwa jibu ambalo hakuweza yeye kulipinga. Kwa mfano, sisi tulimwambia wewe wazungumza kwamba mawahabi wana matatizo ya ufahamu. Hata narudia tena, kuna mmoja hivi juzi juzi katika hizi harakati za kunijibu hizi, yuko ustadhi mmoja alizungumza, nadhani sehemu za Maboza kule, asema hivi, akatoa kisa cha mtu aitwa Al-Mujrim alamnuhulik al-awwalin, kwenye kisa kile ambacho hutajatwajwa kwenye vitabu, mtu mujrim. Alipokitaja akasema hawa wahabi ni akili ya mujrim huyu, hawajaelewa, ni ufahamu wao mbaya tu walionao mawahabi. Yani wanatilia mkazo kwamba wao wana ufahamu mzuri sana. Alafu akawa mkosoa huyo Sheikh aliyetaaliki maneno ya Ibn Taymiyyah, asema huyu kwa sababu hakusema mantiq, huyu hajui al-hadd at-tam. Yani wajifanya wajuu wa kweli kweli. Alafu hapo hapo amsifia, ah, mimi si mzungumzaji, lakini maneno haya na mwenyewe atakuja kuyazungumza al-alim al-allama. Kuna mtu aitwa al-alim al-allama. Lakini hawa kina Ibn Uthaymeen, hawa kina nani hawa? Hawa ni kama kina mujrim hawa. Hawa kina Ibn Uthaymeen, kina Al-Fawzani hawa, kina nani hawa? Hawa ni kina, kama kina mujrim. Hawana ufahamu. Ufahamu wao ni mbaya siku zote. Lakini atakuja mwenyewe al-alim al-allama. Hawa jamaa wana matatizo sana. Kwa hivyo ndivyo walivyo, wanatukuzana. Lakini wanapokuja upande wanaozuoni wengine wanawatweza na kuwadhalilisha, kwamba hawana ufahamu. Mimi nikazungumza kitu nikasema, hao mnaosema hawana ufahamu ambao ni mawahabi, katika mawahabi wakubwa ni Ibn Uthaymeen. Sisi tusomeshana vitabu vyake na durusi zake na kila kitu chake, na mambo mengi kayazungumza katika mambo ya kiitikadi, mambo ya kiibada, shuruhati nyingi kazifanya, vitabu vya ilmu. Katika vitabu ambavyo husomeshwa kwa wingi hapa ni vitabu vya Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, tafsiri, fiqh, nini, mfano wa vitu kama hivyo, na amesherehesha vitabu vingi. Huyu hana ufahamu. Nikamwambia sasa huyu ameandika kitabu chaitwa Asharhul Mumti' kwenye juzuu 15, kitabu cha fiqhi cha aina yake kabisa. Wakutani hao mashaikh wako wote unaojua wewe watunge kitabu kama kile, hawawezi. Sasa mtu asiye na ufahamu atatunga kitabu kama kile? Atayaeleza kama yale? Hapo sija kwenda kwenye sharhi yake ya Bulughul Marami, sharhi yake ya Riyadhus Salihin, sharhi yake ya Sahih Bukhari, sharhi yake ya Sahih Muslim. Na sikwambii vitabu vingine alivyoandika vya nahwu, sharhisha balagha, sharhisha kadha katika usul. Bado hana ufahamu tu. Mwenye ufahamu ni wale alimul alama. Mbona mna matusi kwa wanaozuoni? Sasa yeye alipoona ni kweli, Ibn Uthaymeen kweli chuma hiki, akasema wewe kwanza kujua hiyo Asharhul Mumti', si umejua huku uliposoma huku? Sasa hii ndio jibu jamani. Kwa ina maana mimi nisingesoma huko, basi nisingejua kama kuna Asharhul Mumti' abada. Na sio jibu lake. Tunataka kujua kwamba hawa wasiokuwa na ufahamu waweza kuandika vitabu hivi? Soma Asharhul Mumti' toka mwanzo mpaka mwisho, itie makosa. Au watafute, unganisha vitabu vya mashaikh wako wote unaojua wewe, alafu kitoke kama kitabu cha Sharh al-Mumti'. Atahaddakum, sikwambii vitabu vilivyoandikwa kuhusu faraid na shuruhati zake, Sasa na wengine wakaparamia zaidi kinaba kwa Ibn Baz. Tutataka Ibn Baz. Wajua Ibn Baz, imamu hadha al-asr. Wajua wanafunzi wake, hao kina Ibn Uthaymeen na wanafunzi wake kina Ibn Baz. Kina al-Bassam. Kina al-Fawzan. Na wengi 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 katika wanazuoni katika zama hizi. Wana jambo sana, lakini sasa wao hawana adabu na mashaikh wengine. Na basi istoshe. Wao wanapomzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sasa, wanazungumza kama wanazungumza mtu Yahudi gani sijui huko, kafiri moja hivi lisilokuwa na ufahamu dude. Huyu ni mwanachuoni na ameandika vitabu, na kila mnapozungumza hamkosoi vitabu vyake. Ameandika vitabu katika sira, ameandika vitabu katika tauhidi na aqida, ameandika katika fiqhi, ameandika vitabu aina tofauti tofauti. Ebu mkosoe, ana fatawa, ana maelezo katika kadura rustania. Lakini jamaa hawako namna, hawana insafu. Kwa hiyo wanapowataja wanawazuoni wa ahlu sunnatu ljamaa, wanawataja kwa dharau. Hata kwenye hiki kitabu aswai tutakuja kuona, anamjadili na kumnakish Sheikh Abubakar al-Jazairi, anamnakish Sheikh Ibn Manii na wengineo. Alafu katika maneno anazungumza, anasema, anaeleza kwamba hawa watu ni kisaru al-uqul. Hawa na wajadili kwamba akili zao ni fupi. Sio matusi. Kwa hiyo kusema tu kwamba haya ni maneno ya batil yaliyo katika sahih, hii ni batil, tusi. Lakini wale, alafu hili ni jambo liko katika miji. Sisi tumekuwa tuyaona haya mambo. Anaweza kusimama mwanafunzi kwenye taasisi fulani au wenyewe watu kusoma ulidi, taasisi hii na taasisi hii, ugomvi, nani ana elimu, nani ana elimu nyingi, wagombania hilo kwamba nani ana elimu nyingi, sisi au wao. Alafu yule wa kule, mtoto mdogo, tuweza kutuma mtukane shekhe yule, akamtukana shekhe hivi hivi hivi, akamtukana kabisa, mtukana watu, mtukana. Sawa, na wale wasimama wajibu wa mtukana yule. Haya ni mambo yamepatikana katika hii miji. Wa hao wanaozungumza maneno ya kwamba watu hawana adabu, hawana nidhamu, na kaseti ziko, labda wasifunjifunje sasa, lakini wengine tuko nazo sisi. Sasa nani hana nidhamu, nani hana adabu? Bali wengine waimba nyimbo, sawa, hawa waimba hawa na hawa waimba hawa. Tutamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao wakaa waimba, zipo kashida maalum kwamba leo twaimba kwa waimba wale, na wale leo watunga siku wa waimba hao. Nidhamu hiyo. Sasa huku suala la kusema kwamba kutukana mashekhe mnakusudia nini? Yani mashekhe wanapofanya jambo wasikosolewe, au nani mwenye haki ya kukosoa? Ikiwa nyinyi mwakhtalifiana juu ya masuala ya kifiki, mwaimbani. Je, yafaa kuswali Ijumaa zaidi ya moja katika mji mmoja au haifai? Mwabishana alafu mwaimbana. Hao waimbao na waimbao, mara vita. Hii nini? Kwa hiyo sisi hatutatishika na jambo hilo. Insha Allah tutayazungumza mambo haya kwa ufafanuzi mzuri tu. Kwenye makosa tutawaeleza kwamba hili ni kosa, hapa amekosea fulani, kama vile wao wanavyojihusisha kuwakosoa wanawazuoni wengine, bali sio kuwakosoa tu, na kuwakosea adabu. Sisi hatuwakosea adabu mashekhe zao, si wale waliotusomesha, wale wale ambao hawajatusomesha. Lakini mahali hii bidaa, bidaa, huyu ni mubtadi, mubtadi, sufi, sufi, khurafi, khurafi, kila mmoja na hukumu yake atapewa. Kwa hiyo insha Allah katika maelezo yetu yatakayokuja kwenye majlisi ya kesho yatakwenda moja kwa moja sasa lukozi mshoto. Tenge moja kwa moja yale yaliyozungumzwa huko lukozi mshoto, tutayaangalia kwa jicho la kielimu insha Allah. Je, yaliyozungumzwa ni mambo ya kielimu, ameleta ufafanuzi, au bado wanaendelea kutapatapa, ama hao wengine sisi tuliwapuuza? Fa'aridh anhum. kwa tunawapuuza, hatuna nafasi nayo ya kuwazungumza, wala hawastahili kujibiwa. Tutaendelea sisi na haya ambayo yako mbele yetu. Kwa hiyo wao wataamua, kama wakiamua kujibu sawa, waamua kwa kimya sawa, pia atakapoamua ndio hivyo hivyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bila shaka hiyo ndio lengo. Wanama qalahu, na kwamba yale aliyosema kulluhu haqqun. Hii ndio sawa, ndio yani ndio kuna nguvu zaidi. Ni mubtada na khabar, jumla sughra ni khabar ya jumla al-kubra. Hakika yale aliyosema kulluhu haqqun. Allah. Lakini muda umekwenda saa mbili na nusu sasa.
Naulizia maswali mawili. Tanzili al-hukmi fi al-muayyan. Kwa mfano, katika jamii zetu kuna hii msikiti tunasema huu ni msikiti wa watu wa bid'a, au huu ni msikiti wa makhurafi. Hukumu ya kauli hii itakuwa ni katika ni tanzili al-hukmi ala wasfi al-akhas au ala shakhsi muayyan, au
hiyo ni ala wasfi al-akhas.
Ala wasfi al-akhas.
Kwa hiyo ni msikiti wa watu wa bid'a, hii ni madrasa watu wa bid'a, hiki ni kikundi cha watu wa bid'a. بتنزيل الحكم على
تنزيل
العصف على وصف أخص على وصف أخص.
سلنجو لبيلي نكوسننا واتو بدعة وما نكوانزيا من حزبي نمين كينيو ونبقوا ونزنغمزو مشخزاو ونبقوا نوكالي سانا واو kwa kulinda heshima za mashaikh zao, lakini hatuoni juhudi zao pindi masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanapokuwa wamevunjwa heshima zao. Kwa nini hii hali ipo sana kwa mashaikh zao, lakini hata kwa masahaba mtume haipo? Hii inatokana nini zaidi? Kwa sababu hatuoni
hapo, hii inatokana na kusigana ya ghira katika dini. Yani mtu iko tayari kwamba akae na mtu au amfanye rafiki mtu anayejua wazi kabisa kwamba huyu akitoka hapa akipanda mimbar anamtukana sahaba, anaweza kumtaja Abu Bakar vibaya au Umar vibaya au wengine katika masahaba, yeye asikii kigegezi kukaa naye na kumfanya rafiki. Lakini akigusiwa shekhe wake anakuwa yuko mkali sana, na pengine yuko tayari kupigana, yuko tayari kutukana, yuko tayari kufanya chochote. Kwa nini umemtukania shekhe langu? Hii huu ni udhaifu katika ghera juu ya jambo la dini, inawakumba watu wengi, na wengi katika hao pia wengine wanachoangalia ni maslaha ya kilimwengu zaidi. Iko hivyo, na wengine hofu katika baadhi ya mambo, kuogopa. Kwa hiyo juhudi kubwa wameiweka katika kupambana na watu wanaoitwa mawahabi. Mbona sasa nyinyi mwasema kwamba watupinga maulidi? Simkae kimya tu. Mbona juhudi hiyo hamuifanyi kwa watu wenye kumtukana Aisha radhiallahu anha, wenye kumtukana Abu Bakar, wenye kumtukana Umar, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu wakubwa katika dini? Kwa hiyo ile ghera katika jambo la dini kwao imekuwa ni dhaifu sana, na kuchunga maslahi ni zaidi. Kwa hiyo insha Allah katika ufafanuzi utakaoleta, sisi tunapozungumza mambo haya na ufafanuzi tunaotoa kama ilivyotangulia, haina maana kwamba ndio wao wataacha mambo yao. Ni mtasema sisi hatuachi, haina maana kwamba wao lazima waache. Sisi tunachokifanya ni kufikisha hujja, na wako watakuwa kuja kuelewa. Kama hawajaelewa leo, wataelewa kesho, kwa sababu dawa pia haikuwa hivi. Kwani tulianza hivi sisi? Kwanza hivi, kwani tunanunua watu kwa pesa? Watu wamepata hoja, wamesikiliza. Pengine mtu umezungumza leo akaja kasikiliza baada ya miaka mitano, ule mwadhara wako mmoja ulizungumza pale, mimi nilielewa nini? Kumbe miaka mitano iliyopita Hilo jambo lipo. Kwa hiyo hatumzungumzi kumwelekezea kidole mtu fulani kwamba lazima wewe lazima ukubali wewe. Hatuna lazima hiyo. Sisi tunachoangalia ni kuifikisha haki. Ataijua mwenye kuijua, alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Na tawfiki ni Allah jalla wa ala. Kwa si lazima fulani, lazima fulani. Lakini tuona kwamba ile thamara ya da'wa iko. Na ndio maana katika maneno aliyouliza Herakli kumuuliza Abu Sufyani kuhusu ulinganizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika swali muhimu alilomuuliza, hal yazidun am yanqusun, je, wanazidi au wanapungua? Wanazidi au wanapungua? Na nyinyi mtakao mjitazame, mbona sisi tupungua tu? Fulani tulikuwa naye, fulani tulikuwa naye, sasa yuko fulani. Mwazidi mwapungua? Jitazameni, ni swali muhimu sana. Isomeni hadithi ya kisa kile cha Herakli katika Sahihu al-Bukhari, utajigundua uko wapi. Pamoja na kwamba hatuangalii wingi na uchache kama ndio hujja, lakini jambo la haki lilivyo. Na ukiona kila siku mwapungua, mwasema lakini mwazidi kupungua, wagomba kwelikweli lakini wapungua tu, mara baki watu watatu, mara mko watu wawili, mara uko peke yako, wagomba tu. Jiangalie, mnazidi mnapungua? Jiangalie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.